Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, осы жарты сағат бір сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға негізінен мынандай тақырыптарды ұсынатын боламыз. Өскеменде Қазақстан және Ресей елдерінің президенттерінің қатысуымен қос мемлекеттің кезекті аймақаралық ынтымақтастық форумы өтіп жатыр. Онда қандай мәселелер талқыланды, қандай маңызды деген мәлімдемелер жасалған турасында тілшілеріміз әңгімелейтін болады. Ал Қазақстан 2011 жылы Ислам конференциясы ұйымына төрағалық етуге ұмтылып отыр. Сейсенбі күні осы тақырыпқа өткен Алматыдағы жиынға қатысқан тілшіміз сарапшылар пікірін білуге тырысты.
Басшылығының осында жалтырауық бірдеңелерге құмар болғанының белгісі ол.
Қымбаттағай, міне осы және басқа да тақырыптарды өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Алдымен әрине соң жаңалықтар тыңдап алыңыздар.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханаққұлұлы. Сейсенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев ресейлік әріптесі Дмитрий Медведевті Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 1-2 желтоқсанда Астанада өтетін саммитіне шақырды. Екі ел басшылары Өскеменде Қазақстан мен Ресейдің 7-ші аймақаралық ынтымақтастығы форумында кездескен болатын. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті 11 жылдық үзілістен кейін биыл қайта өтуі керек. Халықаралық ұйымның жоғарғы деңгейдегі басқосы соңғы рет 1999 жылы Стамбулда өткен болатын. Қазақстан уран байытатын ресейлік компаниялардың бірінің акцияларын сатып алу мүмкіндігін қарастырып жатыр деп мәлімдеді сейсенбі күні Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов. Иркутск қаласында өтіп жатқан 6-шы Байкал экономикалық форумында қазақ премьері біз мұндай мүмкіндікті Росатом басшысы Сергей Кириенкомен сейсенбі күні қарастыратын боламыз. Бұл қандай кәсіпорын екендігі белгілі болғанымен мен әзірге оны айта алмаймын. Келіссөздер аяқталып қалды деп мәлімдеді. Біркен ұлттар ұйымының баспананың жеткіліктілігі бойынша арнаулы баяндамашысы Ракел Рольник сейсенбі күні кешкісін Астанада үлескерлермен кездесуге тиіс. Рольник Қазақстанда 13-ші қыркүйекке дейін болады. Осы күні ол Біркен ұлттар ұйымының Астанадағы өкілдігі кеңсесінде өз сапарының нәтижелеріне арналған баспасөз мәслихатын өткізуді жоспарлап отыр. 8 күндік сапарының барысында тәуелсіз сарапшы үкімет пен жергілікті билік өкілдерімен және азаматтық қоғам қайраткерлерімен кездеседі. Мақсаты лайықты баспанаға деген құқықты жүзеге асыру жолындағы Қазақстанның қол жеткізген жетістігін талқылау. Сапар кезінде жинаған мәліметтері негізінде Ракел Роллик баспанаға деген құқықтың іске асырылуы бойынша өз қорытындысы мен кеңестері айтылатын баяндама жасап, ол 2011 жылдың наурыз айында Біріккен ұлттар ұйымының адамның құқы бойынша кеңесіне ұсынылады. Қытайдың іле Қазақ автономиялы аймағында арнайы экономикалық аумағы ашылды. Ол туралы China Briefing басылымын сілтеп көрсеткен Шанхай ынтымақтастық ұйымының интернет порталы хабарлайды. Қазақстан мен шекарадар орналасқан іле Қазақ автономиялы аймағы негізінен этникалық қазақтар мекендейді. 200 шаршы шақырымды құрайтын жаңа экономикалық аумақ Қорғас шекара бекетін Қазақ-Қытай саудасының кіндігіне айналдыруға тиіс көрінеді. China Briefing басылымының хабарлауынша, Қазақ-Қытай саудасының жылдық көлемі қазір шамамен 10 миллиард долларды құрайды. Қытай Қазақстанның Ресейден кейінгі екінші ірі сауда әріптесі болып табылады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сейсенбіде Еуропа комиссиясының төрағасы Жозе Мануэль Баррозо Еуропаның экономикалық сауығының қарқыны өсіп келеді, ал жыл қорытындысының көрсеткіштері жорамалдан артық болып шығады деп мәлімдеді. Страсбургте Еуропа парламентінде сөйлеген сөзінде Баррозо сонымен бірге Еуропа одағындағы жұмыссыздықтың әлі де жоғары деңгейде қалғанын атап өтті. Баррозо еуроодақтың барлық 27 мүшесін демеу үшін алдағы 12 айдың ішінде құрылымдық реформаларды жүзеге асыру керек деп есептейді. Биыл еуроодаққа мүше елдер мен еуро аумағына кіретін елдер айтарлықтай дағдарысын бастан кешті. Соңғы ресми жорамалға сәйкес 2010 жылы еуроодақ елдерінің экономикасы 1%-ға, ал еуро аумағына кіретін елдердің экономикасы 0.9%-ға өсуге тиіс. Сейсенбі күні Қырғызстан президенті Роза Отынбаева егер саясаткерлер елдегі ахуалды ушықтыра беретін болса, онда парламент сайлауының өтпей қалуы мүмкін деп мәлімдеді. Бішкектегі саяси форумда Отынбаева қажет болса елге төтенше жағдай тәртібін орнатуға баратынын ескертті. Сәуір айындағы төңкерістен кейін билікке келген қазіргі Қырғыз үкіметі елдің оңтүстік өңіріне өз ықпалын орнатуға тырысты. Қырғызстанның оңтүстігіндегі шілде айында болған ұлтаралық қақтығыс салдарынан 300-ден астам адам мерт болып, мыңдаған кісі баспанасыз қалған болатын. Ұлтаралық жанжалдан 2 апта өткенде Қырғызстанда конституцияға түзетулер енгізу мәселесі бойынша референдум болып өтті. Жаңа атазаң президенттің билік құзырын күшейтіп, бүкіл Орта Азияда тұңғыш парламент республикасын құру үшін маңызды қадам болды. Ауғанстанда тәліптер елдің солтүстігіндегі Бағлан өлкесінің бір аудан әкімін өлтіріп кетті. Әкімнің автокөлігі тосын шабуға тап болды. Шенеуніктің автокөлік жүргізушісі де оққа ұшты. Тәліптердің өкілі оқ кісі өлтірген үшін жауапкерлікті өз мойындарына алатынын мәлімдеді. Әдетте Ауғанстанның оңтүстігі мен шығысында белсенді әрекет ететін тәліптер соңғы уақытта елдің айтарлықтай тыныш солтүстік және батыс өлкелерінде де жиі шабуыл жасайтын болды. Аустралияда премьер-министр лауазымында Джулия Гиллард қалады. Гиллард ханым парламенттегі тәуелсіз әрі шешуші екі депутаттың қолдауына ие болды. Осылайша Аустралиядағы бірде-бір саяси күштің айқын басымдығын анықтай алмаған парламент сайлауынан кейін екі апта уақыт жалғасқан саяси талас тартыс аяқталды. Бұдан былай 150 мандатты парламентте Джулия Гиллардтың либералистік партиясының либерал Тони Эббот бастаған коалициядан бір дауысы артық болады. Өткен жылы Жапония өз азаматтарының ішіндегі өзіне өзі қол салып өлу толқынымен депрессияның салдарымен күресу үшін бюджеттен 32 миллиард доллар қаржы жұмсаған. Күншығыс ел үкіметінің бастапқы есебі бойынша 32 миллиард доллар сомаға депрессияға ұшыраған адамдарды өмірге жұмсаған шығындар және тағы басқалар кірген. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып өтті.